Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Узаган жума кандай урунттуу окуялар менен эсте калды? Апта түрмөгүндө сереп салабыз. Жихад түшүнүгү эмне? Ислам дини согушка кандай карайт? Биз жана дин уктуруусу ушул темага арналат. Кыргызстан жана туризм канткенде чет элдиктердин көңүлүн өлкөбүзгө көбүрөөк бура алабыз. Ички туризмди өнүктүрүүдө кандай маселелер бар? Бул суроолорго адам жана базар түрмөгү жооп издейт. Евровижн сынагы келерки жылы Украинада өтөт. Быйылкы ырт аймашта ырчы жамала баш байгени утуп алды. Саламатсызбы? Бүгүн 15 май, жекшембе. Кыргызстанда энелер күнү белгиленип жатат. Бардык апаларды куттуктайбыз жана мазмунду узун өмүр каалайбыз. Прагадагы студияда Санжар Иралиев, баяндар топтому бир саамдан соң башталат. Азыр болсо аба ырайын айтып берейин. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Синоптиктер бийик тоолуу райондордо кар түшүп, айрым жерлерде жаан чачын катуу болорун маалымдашууда. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 20-25 градус жылуу болсо, Талас жана Баткен облустарында абанын табы 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абад аймактарында 21-26, Ысык Көл дубанында 13-18, Нарын жергесинде 15-20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөйт, 22-24 градуска чейин жылуу болот. Берүүлөрүбүздү апта аналитикалык уктуруусу улантат. Узаган жумадагы урунтуу окуялар камтылган түрмөктү Айданбек Акмат уулу сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда бир катар кадрдык чечимдер кабыл алынды. Каса миң долбооруна Тажикстанда старт берилди. Элдик парламенттин лидерлери камакка алынды. Бул темаларга программабызда кенирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 9 май дүйшөмбү, Кыргызстанда Улуу Атам мекендик согуштун 71 жылдыгы белгиленди. Бишкекте өчпөс полктун жүрүшү уюштурулду. 10 май шейшемби, Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы Асылбек Жээнбеков парламент имаратында 3 бөлмөнү бириктирип, өзүнө иш бөлмө жасатып жатканы аныкталды. Буга чейин Жээнбеков 4 бөлмөнү ээлеп алганы кабарланган болчу. 11 май шаршемби, президенттин жардыгы менен башкы штабтын башчысы Жаныбек Капаров, улуттук гвардиянын башчысы Мелис Сатыбалдиев кызматтарынан бошотулду. Башкы штабтын башчылыгына Райымберди Дүйшөнбеев дайындалды. 12 май бейшемби, элдик парламенттин өкүлдөрү Бишкектеги Достук мейманканасында маалымат жыйынын өткөрүштү. Алар бийлик башчыларын сынга алышып, президент Алмазбек Атамбаев кызматтан кетиш керек деген пикирлерин билдирди. Ошол эле күнү кечинде элдик парламенттин лидери Бекболот Талгарбеков жана анын эки санаалашын УКМК кармап кетти. 13 май жума Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова Нариман Тулеевке мунапыс туура эмес колдонулганын билдирди. Тулеев Аида Салянова баш прокурор кезинде 11 жылга эркинен ажыратылган болчу. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын саясий сценасында кезектеги мини-трагикомедия ойнолду. Анын аягы сценага чыгууга аракет кылган айрым саясий актерлордун камакка алынуусу менен аяктады. Адегенде 28 апрелде, андан кийин 12 майга чейин, эң соңунда 17 майда президент Алмазбек Атамбаевдин сөзсүз кызматтан кетишин, андан кийин парламент менен сүйлөшүп, жаңы өкмөт түзүлүшүн убада кылып жаткан элдик парламенттин лидери Бекболот Талгарбековду, анын пикирлештери Төрөбай Койлубаев жана Марат Султановду 12 майда УКМК кармап кетти. Аларды кармоого улаалаш бул инсандардын сүйлөшүүсү аталган аудио үндөр интернетке жарыяланды. Ал үндөргө сереп салганда 12 майда кармалгандарга да Бек Турасанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков сыяктуу эле мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деген айып коюлары анык болот. Бул үч саясатчыны кармоодо эч кандай тоскоолдуктар жасалган жок. Алардын тарапкерлери топтолуп митингге да чыккан жок. Ошондуктан алар убада кылган 20 миң, 60 миң колдоочулар жөнүндөгү сөздөр негизсиз экени аныкталат. Бирок ага карабай, элдик парламент бийликти аябай чочутту. Ал чочуло Бишкектин мурунку мэри Нариман Тулеевди абактан күтүүсүз жерден бошотуу, президенттин Тажикстанга белгиленген сапардан баш тартуусу, күч структураларындагы кадрдык өзгөрүүлөр жана чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамды парламенттен өткөрбөй коюудан байкалды. Белгилүү болгондой, элдик парламенттин 12 майга белгиленген жыйынын алдында президент республиканын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Жаныбек Капаров жана Улуттук гвардиянын башчысы Мелис Сатыбалдиевди кызматынан бошотту. Чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев башкы штабтын башчысы болуп дайындалды. Жаныбек Капаров башкы штабтын башчысы кызматында 6 ай иштеп иштеген жок. Ал бул жогорку кызматка чейин Тажикстанда жамааттык коопсуздук күчтөрүндө, коргоо министрлигинин башкармалыктарында жетекчи, коргоо министринин орун басары жана башкы штабтын башчысынын орун басары кызматтарын аркалап, башкы штаб башчылыгына бир топ тажрыйба менен келген. Ошондуктан 6 ай иштетип иштетпей кызматтан бошотуунун артында саясий олку-солкулук учурунда ишенбөөчүлүк жатканы чындыкка жакындай. Негиз эле бийликтин коркуп чочулоосу 3 себепке негизделет. Анын биринчи себеби өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын дурус эместиги, ошого жараша бийликке ишенимдин аздыгы. Экинчиси, элдик парламенттин артында Орусия жана Орусиядагы белгилүү мекендештер турат деген сөздөрдүн реалдуулукка жакындыгы жана үчүнчүсү болсо, көшөгө артында жергиликтүү бир топ таасирлүү адамдардын элдик парламентти колдоого даяр турушу. Кыргызстандык саясат таануучу Эмиль Жороев элдик парламенттин ишинде табышмактуу жана бүдөмүк жагдайлар арбын дейт.
Кыргызстандагы калың эл жанагы 10 миңдеген кишилерди чыгарабыз деген мүмкүн калып чыгып калар, бирок күчтүүрөөк бир демөөрчүлөрү барго деген ой келет да. Анткени чынында бош эле жерден ушундай опузалап сөз айтууга барыштан чочуласа керек деген ойдомун. Анткени коңго бирдемкеге ишенип сүйлөгөнгө деген ой бар. Бирок албетте бул кишилер деле жаңылышы мүмкүн, ишенген кишилерине деле жаңылышы мүмкүн. Менимче ошо бирдемкеге ишенип таянып сүйлөгөн, бирок анысы ордунан чыкпай калды го дейт да.
Эмиль Жороев Талгарбековдор камакка алынган менен элдик парламенттин аракети улантылат деген сөздөр токтобой жатканын кошумчалады. Независимая гезитинин баяндамачысы Виктория Панфилова элдик парламенттин артында Кремль турат дегенге ишенбейт. Анын пикиринде Москва президент Алмазбек Атамбаев мыйзамдуу мөөнөтүн иштеп аягына чыгуусуна кызыктар.
На мой взгляд, все-таки Россия будет поддерживать Атамбаева хотя бы до окончания его срока.
Менин оюмча Орусия Атамбаевдин мөөнөтү бүткөнчө колдойт. Элдик парламенттин артында Орусиядагы кишилер турат деген сөздөргө күмөнүм бар. Бул жакта андай маалымат уккан жокмун. Андай сөздөр Бишкектен гана чыгып жатат. Бери дегенде Кремль деңгээлинде элдик парламентти колдойт деген калп.
Ошол эле учурда Панфилова расмий Бишкек менен Москванын ортосунда чыңалуу бардыгын белгилейт. Бул Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин кайрымын көрө албай жатышы, экономикалык абалынын катастрофалык абалга жетишине байланыштуу дейт Панфилова. Ал ошондой эле президент Атамбаевдин улуу жеңиш күнү скинхеттер жөнүндө сөз кылышын кандайдыр бир таарынычтан кабар берерин, анткени азыркы кезде Орусияда бул маселе өтө деле курч эмес деп эсептээрин кошумчалады. Элдик парламенттин эпопеясы болсо 3 кишинин камакка алынуусу менен аяктайт деш кыйын. Анткени экономикалык кризис күчөп, ал эми президенттик шайлоо жакындап келатат. Мындай учурда саясий күчтөрдүн активдешүүсү, бийликтин ар кандай кемчиликтерин саясий күрөштө пайдалануусу мыйзам ченемдүү нерсе. Президент Алмазбек Атамбаев болсо ишемби күнү Баатыр эне наамын ыйгаруу иш чарасында элдик парламенттин айланасында түзүлгөн кырдаалга токтолуп, мындан ары өлкөдө кырдаалды курчутууга аракет кылгандарга катуу чаралар көрүлөт деди. Ал эми чет өлкөлүк генералдар маселесине токтолуп, элдик парламентти колдогон мекендеш генералдарды чыккынчы деп атаса, Орусия падышалык кезиндеги генералдар 1916-жылы түндүк Кыргызстандын жарым калкын кырып салган деп айыптады. Президент ошондой эле 2010-жылдагы июн каргашасына да жоопкерчиликти чет өлкөлүк генералдарга жүктөдү. Манас аба майданындагы Ганси базасын болсо коррупцияны Ак үйдүн 7-нчи кабатына чейин жайылткан деп айыптады. Президент Атамбаев ошентип ири державалардын дарегине акаарат менен ачуусун чыгаргандай болду. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Экономикалык абал демекчи, республиканын экономикасы быйылкы жылы төмөндөө темпинен жаза элек. 4 айдын жыйынтыгы боюнча ички дүйнө продукция 5% төмөндөгөн. Өзгөчө текстиль тармагы 46%, түстүү металл өндүрүшү 45%, кийим тигүү 13%, электр энергиясын өндүрүү 15% төмөндөп кеткен. Түстүү металл өндүрүшүнүн көрсөткүчү кумтөргө байланыштуу. Кумтөрдө болсо азыр кезде кен казуу солгун. Бийлик менен апрель айынын соңунда болгон табышмактуу келишпестиктин эмне менен аяктаары дагы белгисиз. Экономикадагы мындай абал албетте тышкы сооданын кескин кыскаруусуна дагы алып келүүдө. Быйылкы жылдын 3 айынын жыйынтыгы боюнча экспорт 26% кыскарып, жалпы көлөмү $287 миллион түздү. Импорт да кыскарып, жалпы көлөмү $733 миллион болгон. Тышкы сооданын көнүмүшкө айланган 2 эседен ашуун тескери сальдосу мына ошентип сакталууда. Кыргызстан экономикасына Евразия экономикалык биримдигиндеги, анын ичинде өзгөчө Орусия жана Казакстандагы экономикалык кризис таасирин тийгизип жатканы маалым. Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөр экономикалык кризиси менен эле эмес, биримдик ичинде эркин соодага ар кандай тоскоолдуктарды коюу менен да терс таасирин тийгизүүдө. Маселен, Кыргызстан менен Казакстан чек арасында ветеринардык көзөмөл алына элек. Тескерисинче, фитосанитардык көзөмөл кайсы бир деңгээлде калыбына келтирилип, Кыргызстандын картошкасын Казакстанга чыгарууга тыюу салынды. Кыргызстанда бул Казакстандын өз базарын коргоо аракети катары баалануда. Республиканын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын башчысы Калысбек Жумаканов:
основной картошканын көбү Талас облусунан чыгып аткан да. Ошондо эки нотификация келгенден кийин биз баягы реакция кылып Минсельхозго да жиберип, анан таластыктар картошкасын сөзсүз түрдө алып келип, Бишкекке алып келип, лабораториядан өткөрүп, анан чыгарып аткан. Эч кандай нота андайын келген эмес. Биздин картошкалардын баарында таза кетип аткан Казакстанга. Эми башка шылтоо таба албай эле, эмне кылып эле өздөрүнүн рынын башта кылабыз деген эле шартка барып атышат.
Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканиев Казакстан жана Орусия фитосанитардык жана ветеринардык тоскоолдуктарды алуусу үчүн Кыргызстандын өкмөтү, президенти өз деңгээлдеринде чапчаң аракеттерди жүргүзүш керек деп эсептейт. Ал эми Евразия экономикалык биримдигиндеги сооданын төмөндөшү тууралуу маалыматтар реалдуу абалды чагылдырбайт деп эсептейт Аканиев.
Себеби мына бажы посттор алынгандан кийин чек ара кызматы маалымат берип атат, ошол эле улуттук сат комитетке чоң жүк машинелердин саны 3 эсе көбөйдү депчи 9 айдын ичинде. Ошонун эле ичинде жанагы ары бери өтүп аткан жүктүн көлөмү 30% көбөйрөдү деп берилип атат. Жанагы жүк ташуучу машинелердин жанагы документтерин текшерсе 20 тонналык машинер 2 тонна 3 тонна 1 тонна деп жазып коет экен, балдар да ылдыйратып. Себеби мен ойлойм, мына биз евразиялык экономик биримдикке киргенден кийин көбөйдү. Сөзсүз түрдө мына тышкы аласа беренсе Кытай менен мына чоң алышкы.
Жумакадыр Аканиев Евразия экономикалык биримдигинин келечегин, анын Кыргызстанга алып келе турган пайдасын жогору баалайт. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттык апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. 12 майда Тажикстанда Каса Миң долбоорунун бета чаар аземи болду. Ага тажик президенти Эмомали Рахмон, Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шариф, Ооганстан өкмөт башчысы Абдулла Абдулла жана Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков катышты. Кыргызстандан бул иш чарага президент Алмазбек Атамбаевдин катышары тажик тараптан кабарланган. Атамбаев өзү да Тажикстанга жакын кезде боло турган сапарында чек ара боюнча келишимге кол коюуларын билдирген болчу. Бирок 12 майда Атамбаевдин ордуна Тажикстанга ошентип өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков барды. Атамбаевдин Тажикстанга барбай калышын 3 себеп менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиси, республиканын ичиндеги саясий кырдаал, элдик парламент аталган топтун президентке каршы чыгуусу белгиленип жатканда, мамлекет башчысынын чет өлкөгө чыгып кетүүсү опурталдуу болчу. Экинчиси, президент Атамбаев Өзбекстан менен март айында аксы, Алабукада чек ара кризиси күчөп турган маалда Тажикстан менен чек ара келишимине кол коебуз деп жарыялаган келишимдин даяр эместиги. Үчүнчүсү болсо, Кыргызстандын Каса Миң энергетикалык долбооруна азыркы шартта катышуусу таптакыр реалдуу эместигине байланыштуу. Белгилүү болгондой, бул долбоор аркылуу Кыргызстан жана Тажикстандан электр энергиясын Пакистан жана Ооганстанга экспорттоо каралган. Кыргызстан болсо акыркы жылдары электр энергиясын экспорттоо эмес, импорттоочу өлкөгө айланган. Маселен, 2014 жылдын аягында Кыргызстан Казакстандан өтө кымбат баада 100 миллион долларга электр энергиясын сатып алууга аргасыз болгон. Быйылкы жылы да Бишкек Казакстандан 218 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алууну макулдашууда. Ал эми Тажикстандан былтыр 225 миллион киловатт-саат, 2014 жылы 240 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алган. Ошондуктан Кыргызстан президентинин 12 майда Тажикстандын Турсунзаде шаарында өткөн иш-чарага катышуусуна азыркы кезде эч кандай зарылчылык жок. Касаминг долбоорун геосаясий өңүттөн караган тараптар дагы жок эмес. Алар биринчиден Орусия жана АКШ. Анткени бул долбоор менен Борбор Азия үчүн түштүк тараптан альтернатива пайда болот. Касамингдин ачылуусунун алдында Тажикстанга расмий сапар менен келген Ооганстандын президенти Ашраф Гани долбоордун жөнөкөй эместигин белгиледи.
Косам танха проже эмес. Коса символ эс.
Коса миң бул жөн эле долбоор эмес, бул символ. Бул биздин эркибизди көрсөтүүнүн символу. Коса ажыратылган Азияны кайрадан бириктирет. Мамлекеттердин улуттук кызыкчылыгына кызмат кылып жаткан энергетикалык системалар эми жалпы региондун пайдасына да иштейт. Коса долбоорунун ар бир метри Тажикстан, Кыргызстан, Ооганстан жана Пакистанды байланыштырат. Келечекте ага Индия да кошулат деп үмүттөнөм.
Каса миң үчүн 1 миллиард доллардан ашуун акчаны дүйнөлүк банк баш болгон эл аралык финансылык уюмдар бөлгөн. Анын ишке кирүүсү Тажикстан үчүн өзгөчө пайдалуудай. Анткени жаз жай мезгилдерде Тажикстанда электр энергиясы ашыгы менен өндүрүлөт. Анан сырткары тажик өкмөтү курууга белсенип жаткан Рогун ГЭСи бар. Жылына 13 миллиард киловатт-саатка чейин электр энергиясын өндүрүүгө потенциалы боло турган Рогун ГЭС каса миң үчүн маанилүү. Бирок алдагын Кыргызстандын камбар атасы сыяктуу эле Өзбекстандын каршылыгына жана инвестордун жоктугуна байланыштуу аксап турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун уктурууларын адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет кесиптешим Замира Кожобаева Кыргызстандын туризм тармагынын күнгөй тескейин талдоого алат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстан туризм тармагы анчалык өнүгүлүк өлкөлөрдүн катарында. Буга бул тармактан түшкөн каражат өлкө экономикасынын 4-5 пайызын гана түзөрү чоң далил. Айрым байкоочулар Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүп, киреши табынын негизги булагы кылууга бийликтин аракетсиздиги менен элдин ыкшоолугу себептигин да айтып келишет. Алардын белгилөөсү боюнча Кыргызстанда жылдын 4 мезгилинде алыскы, жакынкы чет өлкөлөрдөн туристтерди тартуу мүмкүнчүлүгү бар. Буга өлкөнүн кооз жаратылышы, бийик тоолору, байыркы көчмөн турмуштун сакталып калгандыгы толук шарт түзүп бере алат. Белгилүү болгондой, жакын эле Британиялык Телеграф сайты Кыргызстанды жакынкы жылдары туризм тармагы катуу өнүгүүчү 10 өлкөнүн ичине киргизди. Аталган сайт бул маалыматты дүйнөлүк туристтик уюмга таянып жазган. Анда жазылгандай, Кыргызстанда тоолорду жана өрөөндөрдү ат менен кыдырууга толук мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле, жайкысын тоого көчүп бараткан көчмөндөрдү үй бүлөсү менен кезиктирүүгө болот. Туристтер боз үйлөрдө жашап, өлкөнүн кооз жаратылышына суктана алышат. Кыргызстандын аймактарында туризмди өнүктүрүп, аны өлкөнүн экономикасына, үй бүлөлүк бюджетке негизги киреш алып келүүчү булак катары колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок аны пайдалана албай жатабыз, дейт туризм боюнча эксперт, Кыргызстандагы тоодо жөө жүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси Марат Данилов.
Аракеттер бар, жакшы. Турфирма кылып ачышып, жергиликтүү элдерчи өзлөрүнүн кызматтарын көрсөтүп, ат берип, жөө конок үйлөрдү, боз үйлөрдү жатканга шарттарын түзүп берип, аракеттерди кылып атышат көп эле. Мисалы, Сарчилекте, Нарында көп мисалы.
Азырынча Кыргызстанда туризм өнүккөн аймактар катары Ысык Көл, Нарын облустары жана Ош шаары айтылып келет. Жалабат облусунда тарыхый эстеликтер, жаратылышы кооз аймактары көп болгону менен туризм тармагы анча өнүк албай жатканын билдиришет адистер. Буга облустагы Жалабат аэропортунун иштебей туруусу да бир себеп катары айтылууда. Ошентсе да жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча быйылкы жылы аймактагы эс алуучу жайлар 120 миңге чукул туристтерди кабыл алууга даярдык көрдү. Бул багытта облустук деңгээлде атайын штаб уюштурулуп, жерлерде даярдык иштери аяктоодо. Жалабаттагы аймактык туризмдин абалы тууралуу кабарчыбыз Руслан Калматовдун баяндамасын чогуу угалы.
Жалалабад шаарында жайгашкан Жалалабад санаториясында эс алуучуларды кабылдоого ылайыкташкан 260 орундун баары толо. Өткөн айдан тарта эс алуучулардын саны артып, курорттук жай толук кандуу иштей баштады. Негизинен санаторий жылы бою иштегендигине карабай, көбүрөөк эс алуучулар жай айында келишет. Бул багытта санаториянын директорунун орун басары Бейшенен Аркулов буларга токтолду.
Өткөн жылы деле биз ороз айында, мыйык Рамазан айында, ошол айда мынчалык ошончо мындай өзүбүз ойлогондой адамды күтпөдүк эле, бирок аябай жакшы болду, көп толо болтурду. Мына бүгүнкү күндө деле бизде орун жок азыр. Биздин эми мына дарылоо корпусубуз 1000 адамды кабыл алса болот да. Ал эми бизде коечный места деп коет, баягы жатак орундарыбыз 250-260 эле болуп атат. Баягы анан шаардан келип кетип эс алгандар бар, ошолор менен бир 350-380 адам кабыл алып атабыз. Ал эми мынагы келе турган айларга буюрса планыбыз жакшы, жолдомолор берилип атат. Биз мамлекеттик ишканалар менен, жеке ишканалар менен өзүбүз келишим түзүп, өзүбүздөн түздөн-түз сатып алса деле болот.
Өткөн жылы санатория 7000ге чукул эс алуучуну кабыл алган. Алардын 5% жакынкы чет мамлекеттерден келишкен. Жалалабад облусуна көбүрөөк экологиялык шарты жана тарыхый жайларды көрүүгө келгендердин саны арбын. Мисалы, өткөн жылы 110 миңден ашык турист келген. Алар Сары Челек, Арстанбаб сыяктуу кооз жерлер менен катар Алабукадагы Шахвазил археологиялык комплексин көрүүгө келишет. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын башка адиси Канышай Кадырова быйылда аларды тартууга даярдыктар дурустугун белгилейт.
Тарыхый комплекстер барго бизде туристтик зоналар. Ушуларга көп болсо, негизинен өзүңөргө белгилүү баягы зыярат жасоо туризми бизде биздин областта кышын жайын жылы бою келген туристтердин саны көптү түзүп атат да. Себеби баягы бизде археологиялык комплекстер, тарыхый мемориалдык комплекстер. Алабукада Сафетбулан айында Шахвазил, анан ушу Жалалабаддагы Жалалабад санаториясына жайгашкан Султан Булак, Айт Булак, Кыз Булак сыяктуу баягы ийкелерибиз барго, ушуларга ички туризмдер бизде зыярат жасоо туризминде жыл бою келип атат да туризмдер.
Жалалабадда 3 мамлекеттик корук, 2 курорттук дарылануучу жай, 7 тарыхый комплекс, 400 чукул кооз жерлер туристтерди өзүнө тартат. Быйылкы жылы облустук бийликтин алдында туристтик сезонго даярдык көрүү максатында атайын штаб уюшулуп, жайкы мезгилге даярдыктар соңуна чыгып калды дейт Канышай Кадырова. Ал белгилегендей, быйыл өзгөчө туристтик жайларга баруучу жолдорго маани берилип жатканын айтат.
Негизгиси ушу жолдорго көп көңүл бөлүндү да. Сары Челек жолу, Базар Коргон Арслан Баб жолу, анан ички жолдор деп бөлүнөт, белгилүү. Быйылкы күндө өзүңөр деле көрүп атасыңар, жолдорго көп көңүл бөлүп, туристтерди тартуу боюнча иштер жүрүп атат. Баягы жер жерлерде бизде ушундай кооз жерлерибизди даңазалап, туристтерди тартуу боюнча рекламалык иштер, жарнамалоо, интернет булактары аркылуу биздин кооз даңазалоо иштери жүрүп атат да.
Түндүк түштүк кошумча автожолунун курулуп бүтүшү да аймактагы туризмдин өнүгүшүнө өзгөчө салым кошот. Мындай пикирин айткан коомчулукка негизделген туризм тобунун координатору Хаят Тариков эң негизгиси эскирген жолдорду оңдоо зарылчылыгы бар экенин билдирет. Мындан сырткары аймактагы туризмдин өнүгүшүнө Жалалабад аэропортунун токтоп туруусу да кедергисин тийгизип жатканын кошумчалайт.
Бишкектен келет, бияка кайрылышы жолуна кетишке туура келет, себеби мына казармандын жолу бүткөн эмес, эгер ушул бүтүп калган болсо бул өтө чоң болот, себеби туристтер бир барган жерине кайра баргысы келбейт, айлана тур болгон болсо сонун болот. Жалалабаддагы аэропортту чоңойтуш керек. Биз ушул маселени Бишкекте дагы көтөрдүк, ошол гражданский авиация менен ошо круглый стол кылып сүйлөштүк. Бирденеге көп турист келип калса дагы болбойт, биз ага даяр эмеспиз. Үйлөрдү жакшылаш керек, мисалы үчүн бизде конок үйлөр бар да, конок үйлөрдү жакшылаш керек, башка жолдорду жакшылаш керек, кафелерди салыш керек. Көп иш да. Бирок азырынча мен ойлойм жакшы эле иш болуп атат.
Курорттук жайлар жана тарыхый комплекстерди эске албаганда кооз жаратылыш аймактары менен белгилүү жайлар май айынан тартып туристтерди кабыл ала баштады. Сезонго карата даярдык иштерин талкуулоого арналган облустук деңгээлдеги жыйын ушул айдын этегинде өткөнү турат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад облусу.
Урматтуу угармандар, УБТ Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда. Биз бүгүн аймактык туризм тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Баткен облусунда жаратылышта сейрек кездешүүчү айгүл гүлү өсөт. Жыл сайын жазында март айынын аягы апрель айынын башында айгүл гүл деген тоого зыярат кылган ички тышкы туристтердин саны өсөт. Ал эми июль-август айларында облустун түштүк тарабындагы азиялык каньондор деген аталышка ээ болгон карапшын зоокаларына альпинисттердин агымы күч алат. Акыркы 2 жылдан бери Баткенде буга арналган атайын альпинисттик иш чаралар да өткөрүлө баштады. Толугураак Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берсин.
Баткенде учурда чет өлкөлүктөр менен өлкөнүн башка аймактарынан кишилердин келүүсү көп экени байкалып турат. Айрыкча бул жылы айгүл гүлүн айланасы тосулуп, корукка алынышы менен четтен жана башка облустардан гүлдү көрүү үчүн келгендердин саны көбөйдү. Айгүл тоонун айланасында балмуздак сатып, автоунаасы менен киши ташып, 15 күндөй гүл ачылган сезондо иштеп каражат топтогон Максатбек жылдан жылга гүлдү көрүү үчүн кишилердин келүүсү арбыды. Бирок мындан да жакшы шарт жаратып, жергиликтүүлөр үчүн кирешени арбытса болмок, дейт.
Кудайга шүгүр, өтө жакшы жылыш болду былтырга караганда. Мен көп жылдан бери бул жерге морожено, балдарга керектүү немелерди алып келип сатам, буюмдарды. Бар майрамы кийинчи мен соода кылаттар, быйыл өтө соода азы жакшы жага жылды. Сезон дагы былтырлары бир жума азы 15 күнгө чейин иш кылдык. Кошумча алыстан келгендер бул жерге условия түзүп койсо экен деп сүйлөп кететтер. Ишине туризм жагына көңүл буруп, кошумча бир чайканалар салып, элге бир ушу жергиликтүү адамдарга кишей иш түзүлүп, бизге окшогондор ишме камысып калат да.
Европадан келген бил болсо Баткен үчүн чоң мүмкүнчүлүк берип турган айгүл гүлүн көбүрөөк жарнамалап, чет өлкөдөн келген туристтер үчүн да шартты жаратуу зарыл. Анткени туризм каражат табуунун жеңил жолу. Болгону жергиликтүүлөр да гүл өскөн тоонун айланасын таза кармап, чет өлкөлүктөр үчүн шарт жаратуусу зарыл, дейт.
Это уникальная вещь. Это 7 лет требуется.
Бул гүлдүн ажайыптыгы укмуштуу да. Афганистандан тоолорго барып көрүүдөн Баткенге келүү жеңил. Болгону туристтер үчүн бул нерсени жеткирип, анан жергиликтүү эл да бул тармакты өнүктүрүү үчүн аракет кылыш керек. Анан да бул жерге келгендерди таштандыларын таштабоого үгүттөшү зарыл.
Но свой мусор с собой увезите, пожалуйста, умоляю.
Баткен облусунда экстремалдык туризм жааты үчүн да жакшы шарт бар. Ага мисал өткөн 2 жыл катары менен КМШ өлкөлөрүнүн альпинисттери үчүн Альпиниада Баткендин тоолорунда уюштурулушун айтса болот. Альпинисттер менен бир топ жылдан бери иштеп, Баткен Travel Service туристтик фирмасын жетектеп келген Жунусбек Каразаков мамлекет тарабынан колдоо жоктугунан ар ким өз алдынча аракеттенип, коюучулар менен жайлоо комитети биргеликте альпинисттер жетүү үчүн тоолордогу жолдорду ашар менен оңдодук. Эл аралык каржы уюмдарынан колдоо издеп, жардам алуунун аракетиндебиз, дейт.
Былтырга караганда салыштырмалуу өзгөрүүлөр бар, кызыгуулар артып жатат туристтер тарабынан. Бирок мамлекет тарабынан эч кандай кызыгуу жок. Тең Ак Татыр айыл өкмөтүнүн жайлоо комитети жана Ак Татыр айыл өкмөтү, Аксай айыл өкмөтүнүн койчулары баары көпүрөктү оңдоп, 3 көпүрөктү оңдошту. Дагы 1 көпүрөк калды. Азыр ошонун жолун издеп жатышат. Ошондой эле бул жылдын эсебинен бизге көптөгөн туристтердин пландары бар. Биз жергиликтүү элдерди сезон учурунда жумуш менен камсыз кылган. Ошолорго биз туризмден кантип пайда табыш керек, кантип акча таап, бизге кандай кызмат көрсөтүлөт, алар бизден көбүрөөк акча табат. Кызматтын санын кантип көбөйтүш керек, качественный кылыш керек, сапаттуу тейлөөгө өтүш керек. Ошол жөнүндө үйрөткөнгө аракет кылып жатабыз.
Жылдан жылга Баткендин ички туристтери үчүн да жылыш бар. Болгону тоолуу айылдарда ар ким өз алдынча эле аракет кылып жатат. Бирдиктүү чаралары жок. Чек ара маселеси болсо туризмдин жылышына тоскоолдугу бар, дейт Ашыралы Мырза.
Биз бул жерде кондо келе турган эле ушул келген меймандарга чайпай кылып берип, аяктан келгендерге өзбекпи, тажикпи, кыргызбы, кытайбы, ошолордун эмесине тамагын пиширип берип, акчасын алып улуу десе эшек ат таап беребиз. Биз жан багыш керек да. Ушул жерде ошентип тирилик кылып, мындай эме кылтабыз, өнүктүрүп жылдан жылга мына кытайлар келип адам көбөйүп, бизде анан жашообуз кичине оңолуп калды. Жол тапса болот экен да иш кылып жашоо үчүн. Реклама кылыш керек да негизи.
Облустук акимчиликтин туризмди өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Каримжан Нурмамасовдун айтымында туризм жаатынан түшкөн каражат да жылдан жылга өсүп жатат. Мамлекеттен атайын бул багытка аз аздан болсо да каражат бөлүнүп, атайын иш чаралар өтүп жатыптыр.
Өнүгөсү бар. Айгүл таштын уже коруктуусу корукка алынып, уже бул тосулуп жатат. Өкмөттүн программасы боюнча аткарылып жатат.
Баткенде туризмдин негизинен жапайы же экстремалдык тармагы кирешелүү. Бирок бул жаатта туристтик фирмалардын саны аз. Көпчүлүк учурда бул ишти Бишкектен уюштуруп келишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Рахмат. Жеңиш, ошентсе да Баткен облусу эксперттердин айтымында туризм тармагына жакшы көңүл бурбай келаткан аймактардын бири. Тоодо жөө жүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси Марат Данилов облустагы туризмди өнүктүрүүдө бир катар мүчөлүштүктөр бар экенин белгилейт.
Жылыш бар, бирок деген анчалык мындай канааттандыраарлык деңгээлде эмес да. Элдин өзүнүн дагы кызыгуусу жокпу? Биздин байкашыбызда биз деле барганда ошо Баткенге мына конок үйлөрдү издегенде кыйналабыз да өзүбүзчө. Бирин экини эле кишилер иштешет массалык түрдө мындай пока кабылда электе жок деп айтсаң болбойт. Жакшы-жакшы гостиницалар бар.
Биздин маектеш туризм тармагына көңүл бөлбөгөн аймактардын катарына Талас облусун да кошуп кетти. Анын айтымында Таласта туризм тармагын өнүктүрүп, киреше табуудан көрө жер иштетүүгө артыкчылык берилген сейт.
Талас жак кичине мындай аксагансып туристтер барат ал жака деле, бирок анчалык көп массалык түрдө эмес да. Өзүлөрүн көп жардам ала алышпайт, же болсо элдин кызыгуусу жок да, баягы жер менен эле иштеп ушундай неме, андан көрө жер менен иштеген көбүнчө пайдалуураак деген маанини көбүрөөк беришеби, же мындай туризмди көбүрөөк мындай приоритет катары көрө элек да аяк.
Адистердин баамында Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып чет элдик туристтердин, волонтерлордун көңүлүнө иленген Ысык Көл, Нарын облустарында, Ош шаарында туризмди өнүктүрүүгө көп аракет жасалып, ишке ашууда. Мисалы, альпинизм, тоо туризми өнүккөн Нарында жергиликтүү эл туристтерге кандай деңгээлде кызмат көрсөтүп, киреше табуунун жолдорун билип калышты, деп белгилейт Марат Данилов.
Нарын менен ушу көлдүн айланасындагы райондор жакшы өнүккөн да. Нарында боз үйлөрдү аябай жогорку деңгээлде өздөштүрүшкөн, ушу боз үйлөрдө шарттап жакшы аябай унааларды дагы англисче сүйлөшүп мындай тиги коноктор менен дагычы баарлашып, алар менен дагы Нарын көл тарапта көп өнүккөн.
Эксперттердин айтымында азырынча Кыргызстандын туризмдин өнүгүшү жаатында жакынкы эле коңшулары Казакстан менен Өзбекстандан кыйла артта. Ошентсе да Бизнес Инсайдер журналынын пикири боюнча Кыргызстан 2016-жылы туристтер сөзсүз зыярат кылуучу жер. Ал эми Travel.ru агенттиги Кыргызстанды КМШ мамлекеттеринин ичиндеги туризм тармагы өнүгүүчү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошкон. Кадырман угармандар, ушуну менен апталык Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнүн бул санында аймактардагы туризмдин абалы тууралуу кеп болду. Уктурууну мен Замира Кожобаева алып бардым, мага кесиптештерим Жалал абаддан Руслан Калматов, Баткенден Жеңиш Айдаров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, эми кезекти биз жана дин берүүсүнө берсек, түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышында жихад деген эмне? Ислам дини согушка кандай карайт? Мусулмандар эмне үчүн колуна калемди эмес куралды кармоодо деген суроолорго жооп изделмекчи. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалимдери Хусейн Челик жана Хакан Жошар экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп бермекчи.
Хусейн Мырза, алгач айтсаңыз, мусулмандар жихад делген нерсени кандай түшүнүп жатышат? Жихадтын исламдагы оордун кандай деп билишет?
Evet, yani şu andaki dünya coğrafyasına baktığımız zaman
эң өкүнүчтүүсү дүйнө жүзүндө жихад дегенде эле адамдардын оюна согуш, кан төгүү жана өлтүрүү келүүдө. Ислам мамлекети делген уюм сыяктуу кээ бир исламчыл уюмдар жихад менен алек болуп жатышканын айтышса да, алардын иш аракеттери жана жасаган кылык жоруктары исламдагы жихад түшүнүгү менен эч кандай айкалышпаганын байкоого болот. Алар башка мусулмандарды капыр деп күнөөлөп, алардын канын төгүүнү жихад деп атоодо. Мындай көз караштар жана мыкаачылыктар ар башка атка ээ ар түрдүү уюмдар тарабынан ишке ашырылууда. Буга мисал катары ислам мамлекети делген уюмду айтууга болот. Алар өздөрүн гана чыныгы мусулман деп эсептеп, өздөрүнө кошулбагандарды өлтүрүүдөн жалтанышпайт.
Канын халал көрүү, чок рад бир шекилде катты деп билиёр, өлтүрө билиёр яны.
Хакан Мырза, исламдын жихад делген буйругун аткарып жатам деп согушуп жүргөн мусулмандарга сиз кандай карайсыз? Сиз аларды ким деп эсептейсиз? Алар ислам үчүн согушуп жатканын айтышууда.
Hüseyin Hoca'nın ifade ettiği gibi bu gerçekten İslam'ı temsil ettiklerini söyleyebiliriz.
Joğurda Hüseyin Mırza da aytkanday, bu adamlardı İslam'ın ökülleri deyip aytalbaybız. Jihad kılıp jatkanın aytkan azır kuşurdağı uyumdar, Kur'an hayatlarının Харижейлердин түшүнүгүнө жана логикасына таянып чечмелегендигин түшүнгөндүгүн айтсак болот. Башкача айтканда Куран аяттарын үстүртөн жана сөзмө сөз чечмелеп, башка көз караш менен түшүнгөндөрдү түп тамыры менен четке кагып жатышат. Муну менен эле чектелбестен, өздөрүнө окшогон адамдарга жана уюмдарга каршы согуш жарыялоодо. Бирок исламдын негизги булагы болуп эсептелген акылы, сунна түшүнүгүнө ылайык ким ла илаха илаллах десе ал күмөнсүз мусулман болуп эсептелинет жана аны менен согушууга, ага кол салууга болбойт. Бирок эң өкүнүчтүүсү азыркы учурда жакынкы чыгышта, ошондой эле Афганистан, Пакистан сыяктуу мамлекеттерде жихад кылып жатам деген кээ бир уюмдар кайра эле мусулмандарды бутага алууда.
Мусулман болдууну сөйлөгөн групплорго каршы жакмактадыр.
Макул, азыркы учурда жихад кылып жатам деген мусулмандар кайра эле мусулмандарды өлтүрүүдө. Бирок негизи эле исламда согушуунун, күрөшүүнүн жол-жобосу, принциптери аныкталган да.
Önceden şu noktayı isterseniz belirtelim. Yani biz genelde
Algaç bir маселени такташыбыз керек. Азыркы учурда жихад дегенде эле адамдардын эсине согуш деген маани келет. Жихадын бирок согуш жихадтын бир бөлүгүн гана түзөт. Hazreti Peygamber Мисалы Пайгамбарыбыздын өмүр баянын карай турган болсок, анын жашоосунда согушуу делген нерсе эч качан негизги орунду ээлеген эмес. Ошондуктан дагы бир жолу айтылайын. Согушуу жихадтын бир гана бөлүгүн түзөт. Тактап айтканда, жихад согуш дегенде эле түшүндүрбөйт. Жихадтын негизги максаты адамдарды ислам менен тааныштыруу болуп эсептелинет. Ал эми мусулмандар согушууга мажбур болушса, анда ал үчүн атайын эрежелер бар. Ислам дини согуш мезгилинде да боорукер болууга милдеттендирилет. Жана адамдарга бейкуттукту алып келүү исламды жайуунун негизги максаты катары каралат. Куран эч качан тынч жаткан элге кол салууга үндөбөйт. Тескерисинче зомбулукка дуушар болгон, үй жайы тартылып алынган жана ишениминин айынан жабыркагандарды куткарууга чакырат.
Aslında İslam'ın savaş mantığında da merhamet vardır.
Динди жайуу максатында согушууга ислам дини кандай карайт өзү?
13 senelik Mekke dönemi, 2 senede Medine döneminde
Muhammed Peygamberimizin İslam'ı yayışı için birinci gezekte soğuşka emes. Bilim берүүгө маани бергенин байкоого болот. Mekke доорунда Darul Erkam делген жолугушуу жерин аныктап, ал жерде адамдарга билим берип, динди үйрөткөн. Peygamberimiz эч качан өзүнүн айланасында аскерлерди топтогон эмес. Medine шаарына баргандан кийин да өзүнө үй курбастан туруп, адамдарга динди жайууга шарт түзүү максатында мечит курган. Бирок исламды жайуу үчүн согушуудан башка жол калбаса, анда ислам дини согушууга да уруксат берет. Бузукулукту жок кылуу үчүн согушуу буйрук кылынат. Ал эми кандайдыр бир аймакты басып алуу, олжо табуу, мал мүлк чогултуу жана бийликти тартып алуу үчүн жасалган согуштар исламда жихад деп таанылган эмес. Бирөөнүн мамлекетин басып алуу, талап тоноо исламда жихад деп эсептелинбейт жана Алла Таала мындай ач көздүктү жактырбайт. Исламга ылайык жихаддын максаты Алла Тааланын динин жайуу болуп эсептелинет.
Зулум алтындагы инсандардын куртарылмасы бар.
Аябай жакшы пикирди айттыңыз. Азыркы учурда Сирия жана Иракта мамлекет түздүм деп жарыялаган, ал жерди басып алып, ал өлкөнүн байлыгын туш тарапка саткан ислам мамлекети делген уюмдун иш аракеттеринин исламга тиешеси жок да.
Ухуд савашында бир тен мисалы сахабеден Кузбан исмине бир тенеси шей апар.
Ооба, исламдын талап тоноочулукка эч тиешеси жок экенин көрсөткөн көптөгөн мисалдар бар. Мисалы Пайгамбардын доорунда Кузман деген киши Ухуд согушуна катышып, ошол согушту өлөт. Ал жердеги мусулмандар ал кишинин шейит болгонун жана бейишке кирерин айтканда, Мухаммед пайгамбар тескерисинче ал кишинин бейишке кирбестигин, себеби ал киши олжо үчүн, мал мүлк табуу үчүн согушка катышканын айткан. Дагы бир мисал, мусулмандар 630 жылы Мекке шаарына кирип, ал шаарды боштондукка чыгарганда түнү менен дуа кылып тилек айтып чыгышкан. Ал эми биз тарыхта жана керек болсо азыр деле шаарларды басып алып, түнү менен шаарды тоногондорду, аялдарды зоруктагандарды көрүп жатабыз. Пайгамбар мусулмандарга эгер башка өлкөгө, башка шаарга барсаңар, эч качан аялдарга, жаш балдарга, кары картаңдарга, дин кызматкерлерине, үйүнөн чыкпагандарга жана силерге курал көтөрбөгөндөргө тийбегиле деп айткан. Пайгамбарыбыз Ухуд жана Бадыр согушундагыдай ар дайым шаардын сыртында согушкан. Себеби катардагы жарандардын зыян тартышын каалаган эмес.
Эмне чүнкү сивил кайбы өнлөмөк үчүн.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүнкү берүүбүздө исламдагы жихад түшүнүгү жөнүндө сүйлөшүп, эмне үчүн мусулмандар колдоруна калем эмес Калашников автоматын алууда деген суроону талкуулап жатабыз. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалимдери Хусейн Челик жана Хакан Жошар суроолорубузга жооп берүүдө. Эми Хакан Мырза, биз пайгамбарды карап үлгү алат эмеспизби? Ушул биз жашаган доордо мусулмандар пайгамбардын кайсыл өзгөчөлүктөрүн билүүсү аябай зарыл деп ойлойсуз?
Benim kanaatim Kur'an-ı Kerim'deki cihat kavramının daha geniş
Менин оюмча Куранда айтылган жихат түшүнүгүн жалгыз гана согуш катары кабыл алуу туура эмес экенин мусулмандар аңдап билиши керек. Мусулмандар исламды башкаларга үлгү боло тургандай кылып жашаганды өздөштүрүүсү керек. Эң чоң жихат деп ушуну айтуу керек. Мусулмандар башка адамдарга өрнөк болуусу керек. Пайгамбар да мусулмандарга, ошол мезгилдеги мусулмандар да башка адамдарга үлгү болууга аракет кылышкан. Мусулмандар бири-бирине курал көтөрүп кол салууну эмес, бири-бирине сый-урмат менен мамиле кылууну, бири-бирине жардам берүүнү өздөштүрүүсү абзел. Өз ара мээрим жана жардамдашууну жайытпагандан кийин колго курал көтөрүп жихат кылам деп айтуунун эч пайдасы жок.
Сайгы дуймайы өйрөнмөсү керекiyor. Бенче эң бүк жихатлардан бириси бу.
Жогоруда Хусейн агай, жихат исламды адамдарга жеткирүү, таанытуу жана жайуу максатында жасалат. Ал эми согуш болсо, адамдарга бейкуттук алып келсе гана жихат болуп эсептелинет деп айтпадыбы? Акыркы мезгилде ислам мамлекети делген уюм Сирия жана Иракта мусулмандарды да, мусулман эместерди да кубалап чилдей таратты. Миллиондогон качкындар пайда болду. Демек бул уюмдун максаты жихат кылуу эмес, саясий максатка, бийликке, анын натыйжасында байлыкка жетүү экен да. Бул фактыга карап туруп, кээ бир жихатчыл уюмдар жихатты саясий максатка жетүү үчүн гана колдонууда деп айтууга болобу? Хакан мырза.
Tabii kullanan Müslüman gruplar var diyebiliriz. Yani İslam'ı biraz önce
Albette. Cihatı siyasi maksatlarına jetüü üçün koldongon uyumlar bar dep aytsak bolat. İslam'dı İslam'dın cihat düşünügün toğru emes düşünüp Kur'an jana paygambardın aytkanın teskerisinçe çeşmilegen uyum jana ağımdar bar. Bular İslam jönünde toğru emes köz karaştın jayılusuna sebep boluda. Башкача айтканда кан төгүүчү, алдынан чыккандын баарын мууздаган дин түшүнүгүн жайууда. Исламды жана мусулмандарды жаман көрсөткөн мындан да жаман иш-аракет болушу мүмкүнбү? Ошондуктан жихат деген ыйык түшүнүктү бурмалап, исламды жаман көрсөтпөш керек. Кандайдыр бир мусулмандын жанына, мал-мүлкүнө, ар-намысына, акылына жана динине кол салынган учурда гана согушууга ислам уруксат берет. Пайгамбар убагындагы согуштардын баары жогоруда айтылган 5 негизги баалуулукка кол салуу болгондугу үчүн баштатылган.
Yaptığı bütün savaşlar bunlara kastedildiği için olmuştur.
Хусейн мырза, мусулмандар азыркы учурда жихатты туура эмес түшүнүү аркылуу өздөрүнө жана башкаларга зыян келтирип жатат деп айтсак болот экен да анда.
Tabii diyebiliriz. Yani şu noktada ifade etmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu
aleyhi ve sellem. Muhammed Peygamber adamlarda жакшы сөз жана мейримдүүлүк менен өзүнө тарткан. Сизге дагы бир кызыктуу мисалдарды айтайын. Пайгамбар Мединада ислам мамлекетин курардан мурда Мединага атайын кишилерди, өзүнүн өкүлдөрүн жиберип, Медина элинин көңүлүн алган. Исламдын тынчтык дини экенин иш жүзүндө көрсөткөн. Ошол себептен бир да кишинин мурду канамастан, бир тамчы гана акпастан Мединада ислам мамлекети түзүлгөн. Тарыхта мындай мисалды табуу мүмкүн эмес. Медина мамлекетинде жөөттөр, христиандар, мусулмандар чогуу жашашкан, жарандык келишим түзүлгөн. Ал келишимде ар ким өзүнүн ишенимине ылайык жашайт, эч кимдин укугу тебеленбейт. Бирок Медина шаары чогуу корголот деп жазылган эле. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Исламда согушуунун максаты адамды өлтүрүү эмес, жашатуу болуп эсептелинет. Мисалы Илимпос Мухаммед Хамидуллахтын изилдөөсү боюнча күнүнө орто эсеп менен 830 километр аймак мусулмандардын карамагына өтүп турган. 8 жылдын ичинде ислам мамлекетинин аймагы 3 миллион километрге жакын. Салыштырып айтсак, азыркы Европанын аймагынчалык кеңейген. Эң кызыгы, ушундай чоң аймак мусулмандардын карамагына өткөн 8 жылдык убакыттын ичинде мусулмандардын ичинен 138 киши, ал эми мусулман эместердин 216 киши гана өлгөн. Азыркы учурда Сирия менен Иракта күнүнө ушунча киши өлүүдө, ал эми биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштарда миллиондогон кишилер өлдү. Ошондуктан жогорудагы мисал исламдын согуш жөнүндө түшүнүгүн көрсөтүүдө. Башкача айтканда, исламда согуш адамды өлтүрүүгө эмес, адамды жашатууга, адам өмүрүн коопсуздугун сактоого багытталат.
Өлтүрмөк үчүн дейин жашатмак үчүн жасалат.
21-чи кылымда мусулмандар аябагандай эле чоң кыйынчылыктарды баштан өткөрүүдө. Бирок менин оюмча мусулмандар өздөрү дуушар болгон кыйынчылыктарды жеңиш үчүн туура эмес методду, башкача айтканда согушту тандап алышты. Сиздер кандай дейсиздер? Мусулмандар кыйынчылыктарды жеңиш үчүн илимди, билимди, технологияны тандаса туура болот беле?
Ona şüphe yok çünkü İslam
Hiç kümönsüz Müslümanlar oşol nesiller menen alek bolusu gerek ele. Себеби ислам цивилизациясы өз учурунда дүйнө жүзүнө үлгү болгон. Мусулмандар башка элдерге илим билимде, искусствоодо, маданиятта, коомдук жашоодо өрнөк болушуп, ошого ылайык маданият жана цивилизация калыптандырышкан. Алар ар түрдүү көз караштарга ачык болушкан жана илимий технологиялык жетишкендиктерди башка элдердики болсо да алганды билишкен. Ошондуктан мусулман элдер жана мамлекеттер бири-бири менен согушууну токтотуп, илим билим, технология, маданият тармагында алга жылууга аракеттенүүсү керек. Бирок мындай ишти кылгысы келбегендер ислам жана мусулмандарды чоң державалар эзип жатат. Мусулман өлкөлөрдү мусулман эместер алдап жатат деген жүйөнү айтышат. Мен ушул нерсени баса белгилегим келет. Эгер мусулман эместер мусулмандарды эзип жатса, алдап жатса, бул мусулмандарга туура эмес иш кылуу, адилетсиз болуу же болбосо кан төгүү укугун бербейт. Эгерде сырттан бирөө мусулмандарды бузуп, козутуп жатса, эмне үчүн мусулмандар колуна калемди эмес, калашниковду алуусу керек? Мусулмандар өздөрүнүн жоопкерчилигин жана милдеттерин жакшы билүүсү зарыл. Сырттан бирөө мусулмандардын ортосуна бузуккулук кылып жатса, мусулмандардын милдети мындай бузуктарга алданбоо болуп эсептелинет.
Bizim yanlış yapma meşruiyetimizi meydana getirmez.
Siz Azatlık Radyosu'nun biz cana din berüsüne ortaktoş buldunuz. Ekspertimiz Mametbek Mirzabayev, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi'nin muallimleri Hüseyin Çelik cana Hakan Joşardı kepke tarttı. Азаттык радиосунун берүүлөрүн миң санат уктуруусу улантат. Шайлообек Дүшев бул ирет обончулук жана музыка жаатында кеп салмакчы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санаттын бүгүнкү мейманы белгилүү коомчу Улуттук консерваториянын кафедра башчысы Руслан Жумабаев. Руслан, биздин студияга кош келипсиң.
Рахмат.
Жакында эле Германиядан кайттың. Германияга гастролдоп келип эле кайра телефон чалсам
Актөбөгө.
Казакстанга кеткен экенсиң. Анан кийин аябай жакшы ийгилик менен келдим деп телефондон
кабарлашты.
Мактандың, анан мен да сүйүндүм ошо жөнүндө кеп салалы.
Рахмат. Германияга бул жерден Бишкектен Кремель мырза деген бар, посол ошо киши чакырган. Концерт менен барып келгенбиз, ийгиликтүү Кудай бөлсө жакшы болду. Аяктан келер замат эле Бишкек шаарынын мэриясынын эл аспаптар оркестри бар. Бакыт Тилегенов эл артисти жетектеген. Актөбөдө Казакстанда оркестрлер таймашы болду. Эл аралык конкурс болду.
Облуста, э?
Облуста ошо жака Казакстанды бөлүп коюптур, э.
Зал кандай экен?
Филармония биздикинде өтө чоң филармония эмес, бирок
бирок жакшы эле.
Бирок жакшы да.
Акустикасы тиги булар жакшы.
Акустикасы жакшы. Казакстанда миллион шаарлар жана эл жашаган миллиондук топ кеткен ошонун 5 шаарынын бирөө экен.
Кайсы өлкөлөрдөн келди оркестрлер?
Оркестр Россиядан келди, Татарстандан келди, мен билгенден башкыр келди, түрктөр келди, Беларустар келди. Казакстан өзүнөн көп толтура. Астана, Алматы, Семей, Павлодар.
Жалаң эле аспаптар оркестри, э?
Жалаң эле аспаптар
оркестри. Анан таймаш башталды.
Таймаш башталды, анан Бишкек биз чыктык. Эң биринчи Павлодардан чыгышты, мыкты оркестр экен. Жүрөк түшүп калды, чынын айтыш керек. Биз болбой калдык дедик.
Алар эмнени аткар, негизи кандай эле тапшырма?
Жободо Казакстанда биздин Абдылас Малдыбаевтай болгон, казак музыкасын көтөргөн, Советтер Союзуна даңк эткен.
Тилендейпи?
Жок, Жуманов деген болгон, ага чейин.
Жуманов, ооба.
Ахмет Жуманов деген композитор аябай ушул Курмангазы оркестрин түзүп кеткен аябай салымы чоң киши да. Ошо кишинин чыгармасы милдеттүү түрдө аткарылыш керек. Тандап аласың. Тажик биди бар.
Ар бир оркестрге ошондой тапшырма берилген. Силер да даярдангансыңар.
Биз да даярдангабыз. Андан тышкары башка да Күмүсбековтен композиторлор бар, Тилендиев деген бар. Башка композиторлор бар. Ошондуп анан биз өзүбүздүн күйлөрдөн миң кыял менен эргим эле болсо, калганы бүт казактыкы болсо. Анан классика ойнолгон
Курмангазы тиги булар бар бүт.
Ооба. Анан классикадан милдеттүү түрдө обязательно ойнош керек болчу. Биз Моцарттын Турецкий маршын апарганбыз, анан Монти Чардаш деген Залина Касымова сол ойногон. Анан Мунарбек Чобиев, Улан Качкыналиев
алар ырдады.
Солисттер. Гүлнар Өмүрзакова, Бактыгүл Бокоева төрт солист, анан Залина менен бешөөбүз барганбыз. Оркестр анан Кудайга шүгүр бул жерден 2 ай 3 ай маак чыгып жакшы даярданып, кой намыс эл үчүн деп тетиякта кийимин желегибиз турса анан койдо ойноп Анан биз түштөн кийин чыгып калдык, бир 6-7 болуп чыктык го дейм.
Аны күткөн да жаман да аябай, ага чейин нерп болуп, э?
Бул 2 күн бизден кийин дагы 1 күн кечке күтпөдүк. Бизден кийин да толтура экен да көрсө. Анан биз ойлоп, баягы музыкант болгондон кийин таймашта сезесиң да.
Ооба. Кимдин күчтүү
экени. Анан биз ойлодук, ай биздин соперник тошу болду, болбодумбу? Татар менен эле Павлодар дедик. Жакшы ойношту. Семейдики да жакшы болчу негизи. Анан отуруп-отуруп анан баягы байге тапшырар күнү келди, 3-чү орундан баштайт тылдыдан. Келатат, баягы анан татарлар 2-чү орун болуп калды. Анан келатып, Павлодар бир болуп, баягы биздин конкуренттерибиз айтылып эле, биз жок, анан бир аздан ошол акими чыкты го дейм, акими чыгып гран-при оркестр Бишкек деген, анан биздин балдар балкондо отуруптур, 2-этажда
балконду кулап кете жаздады,
силкип сала жаздады, кой токтоткула. Ошондон сүйүнүп кубанып кабатпай, ооба, гала концертт ойноп, анан парад дирижеров болду, бир 12 дирижер келди эл аралык деңгээлдеги. Ошонун мыктысынды биздин Бакыт Тилегеновду сайлап алышты,
ай баракелди,
байге
беришти. Эми аларды баягы дирижерлук бир
ошол Актөбөнүн оркестри менен, булар
оркестр менен аткарды, бир ошол эле Павлодардын оркестри менен.
Жок, Актөбөнүн
оркестри менен ойноду,
ойношту аябай.
Ар кимиси,
ар кими
жарыштырган экен да.
Актөбөнүн оркестрин азыр ошол киши тирүү экен, бир 80 барып калды го дейм, Жумановдун шакирти экен.
Абышка
сакалдуу киши экен, ал киши да чыгып дирижер болуп көрсөттү өзүн. Бул кыргызда тарыхта биринчи жолу болуп атат, оркестр барып эл аралык конкурстан биринчи орун алып, биринчи орун эмес, гран прини жеңип келет деген.
Эми силер эмнени ойнодуңар ошондо?
Биз ошондо чуу деген эле миң кыялдан баштадык, токтоолдун. Эми ойногондо да айланайын, кийин записьтен укпадыкпы?
Өзүңөр таң калдыңар.
Өзүбүз таң калдык, бул техника эмне болгон айттык го, бул кандай болгон, бул кийин кайталап жете алабызбы, буну жете албайбыз деп тамашалап.
Кыргыздын сөзү бар эмеспи, күлүктөн күлүк чыкса төрт аягы тыбырайт деп.
Ошондой болуп калыптыр, айтасыз.
Мындай өзүң баягы музыкант катары, чоң комузчу катары, биздин оркестрге гран прини кайсы өзгөчөлүк үчүн берди деп ойлойсуң?
Биздин өзгөчөлүктөр комуз, анан өзүбүздүн эл аспаптар оркестрибиздин Бакыт байке жетектеген программабыздын кенендигинде, анан баягы программабыздын кооздугунда болду го дейм. Анткени кыргыздын чыгармаларын өзүбүз оркестр менен Маш Патой менен ушу миң кыял күйүүсүн аткардык, калган жылан ыр, анан классика, анан казак чыгармалар болчу. Анан биздин кыргыздын музыкасында латты мындай диатоника деп коет да, ал казактар, башкыр, татарлар пентатоника деп коет. Мындай айтканда фортепианын кара клавишасын пентатоника деп коет. Алардыкын уксаң музыкасы окшош болуп кете берет, биздики айырмаланып турат, оону да күйүүсү дагы. Ошо менен кызык болду. Анан аягында албетте Атай Огонбаевдин Маш Патой, бул дүйнө зилккен күү да, аны дагы ушундай темп менен, ушундай бир жакшы маанай менен аткаргандай.
Ошол жанагы Атайдын Маш Патоюн биз бала кезден бери билебиз да. Баягы жаңы үйрөнчүк комузчулар деле ушул Маш Патойду үйрөнөт. Анан кийин бул эл аралык тиги конкурстарга, сынактарга барганда дайыма комузчулар ансамбли болобу, оркестр болобу, же башка этнографиялык ансамблдер болобу, жалаң ушул Маш Патойду программасына кошуп алып алып барат да, мунун өзгөчөлүгү эмнеде? Жанагы темпиндеби, ритминде?
Мунун өзгөчөлүгү, туура айтасыз, мунун темпинде, ритминде, кол ойноткон чеберчилигинде. Анан сахнага чыгып оркестрдин астында 6 болобу, 10 канча комузчу бирдей болуп ойноп атканда, бул башкача көрүнөт.
Болду, ийгилик болсун, эми мындан ары дагы сүйлөшүп турабыз.
Рахмат.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Швециянын Стокгольм шаарында 14 май күнү жыйынтыкталган Евровижн 2016 эл аралык популярдуу шоу сынагында украиналык ырчы Джамала баш байгени жеңип алды. Европа телерадио берүү бирикмеси быйыл жеңүүчүнү аныктоо шарттарын өзгөртүп, алгач улуттук калыстар топтору ыйгарган упайлар, андан соң көрөрмандардын добуштары саналды. Баштан жеңүүчүлүккө негизги талапкер аталып жатышкан орусалык Сергей Лазарев 3-чү орунду, австралиялык Дэми Им 2-чү орунду ээлешти.
When's strangers are coming. They come to your house.
Эл аралык популярдуу ыр сынакта эң көп добуш алган Жамаланын ыры 1944 деп аталат. Анда Сталиндин буйругу менен Борбор Азияга көчүрүлгөн Кырым татарларынын кайгы муңу баяндалат. Ырдын куплеттери англис тилинде, кайырмасы Кырым татарча аткарылат. Быйыл шоу сынактын добуш саноо ыкмасы өзгөртүлдү. Алгач улуттук калыстар топтору ыйгарган упайлар, андан соң көрөрмандардын добуштары саналды. Жыйынтыгында 534 упай менен Жамала жеңүүчү аталды. Сынак натыйжасы жарыяланганда анын колдоочуларынын кыйкырыктары көпкө чейин токтобой турду. Колуна баш байге, хрусталь микрофонду алган ырчы көзүнө жаш алып, жеңиш менен Украинаны куттуктады.
Thank you, Ibra!
Jamala from Ukraine!
Welcome to Ukraine!
Жамаланын Евровижн сынагына катышары быйыл февральда аныкталып, анын ыры айрыкча кремлчил көз караштагылардын сынына кабылган эле. Ыр сынакка саясий чыгарма менен катышып упай топтогусу келет деп аны сындагандарга Жамала менин ырым саясий эмес, тарых жөнүндөгү чыгарма, ар бир татардын жүрөгүндө муң бар, бул теманы бекеринен тандаган эмесмин деп жооп берген эле. Эскерте кетсек, Жамала 1983 жылы Кыргызстандын Ош шаарында төрөлүп, кийин үй бүлөсү менен Кырымга көчүп кеткен. Сынакта добуштар дээрлик саналып бүтүп, жеңүүчүнү аныктоо учурунда негизги таймаш орусиялык ырчы Сергей Лазарев менен украиналык Жамаланын ортосунда жүрдү. Европадагы букмекерлер баштан эле Сергейди негизги фаворит санашып, анын жеңип чыгышына көпчүлүк ишенип калган эле. Ал «Жалгыз сен» деген ырды аткарып, сахнадагы өзгөчө чыгышы көрөрмандарды кайдыгер калтырган жок. Сахнадан 2-3 метр бийиктикте трюктарды аткарып, ошол эле учурда ырдап жатканына музыкалык сынчылар жогору баа беришкен болчу. Экинчи орунду ээлеген Деми Имдин «Жымжырттык үнү» деген ыры да баштан эле көрөрмандардын жана музыканттардын купулуна толгон. Букмекерлер аны алдыңкы орундарды ээлешин божомолдоп жатышкан. Сынакта улуттук калыстар тобу ыйгарган добуштарда Деми лидерлик кылып, башка атаандаштарынан бир топ алдыга узуп кеткен болчу. Көрөрмандардын ага ыйгарган добушу азыраак болуп, экинчи орунга татыктуу деп табылды.
And I keep calling, calling, keep calling, calling. Now my heart awakes to the sound of silence. And it beats to the sound of silence. And it beats to the sound of silence. Now my heart awakes to the sound of silence. And it beats.
Белгилей кетейин, Австралия Евровижн сынагына 2015 жылдан бери катышат. Евровижн 2016 сынагында биринчиликти алат деп божомолдонуп жаткан артисттер арасында швециялык Франс жана франциялык Амир да бар болчу. Добуштардын жыйынтыгы менен Швеция 4-чү, Франция 5-чү орунду ээледи. Ал эми шоу ышкыбоздору арасында көп талкууланган Беларус ырчысы Айван жарым финалдан өтпөй калды. Анын сахнада монитордо энеден туума болуп көрүнүшү жана карышкырлардын катышуусундагы өзгөчө ролу да ийгилик алып келе албады. Баса Евровижн тарыхында быйыл алгач ирет Чехия финалга жолдом алды. Бирок негизги таймашта ырчы Габриэла Гунчиковага ийгилик күлбөдү. Ал 41 добушка гана ээ болду. Европа телеберүү бирикмеси 61 ирет өткөргөн сынак быйыл «Бириккиле» деген ураан менен уюштурулуп, анда качкындар темасына да көңүл бурулган.
10 май күнкү биринчи жарым финалдын соңунда бийчилер тобу жакынкы чыгыштан Европага бейпил жашоо издеп агылган бозгундардын образын бий менен чагылдырышты. Бийчилердин коштоосунда залга топтолгон 16,000 киши бири бирин колун кармашып, дүйнө элин ынтымактуу болууга, качкындарды колдоого чакырышты. Быйылкы шоуну былтыр Австрияда өткөн Евровижн 2015 жеңүүчү болгон Монс Сельмерлёв жана белгилүү куудул шоу-вумен Петра Меде алып барышты.
Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm, Sweden and the grand final of the biggest music competition in the world. My name is Petra Mede.
And my name is Monс Сельмерлёв.
Евровижн сынагында жыл сайын табияттагы ар кандай сулуулуктар символ катары тандалат. Быйыл эмблема үчүн какым гүлү тандалды. Конкурстун ролигинде гүлдүн жумшак бөлүкчөлөрү дүйнөнүн түрдүү мамлекеттерине учуп, өлкөлөрдү бириктирип ымаланы чыңдаганы сүрөттөлөт. Евровижн сынагы 1956 жылдан бери жыл сайын такай уюштурулуп келаткан популярдуу шоу болуп саналат. Сынакты быйыл АКШ'да жана Кытайда да түз алып көрсөтүштү. Ошентип эми келерки жылы шоу көрөрмандары Евровижн сынагынын 62-нчи айлампасына Украинада күбө болушат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15 май күнкү берүүлөрү соңуна чыкты. Эмгек жамаатыбыздын атынан бүгүн Кыргызстанда белгиленип жаткан энелер күнү менен бардык апаларды дагы бир ирет куттуктайбыз. Дайыма бар болуңуздар, оорубаңыздар. Прагадагы студиядан мен Санжар Иралиев сиздер менен коштошом.